Далі заголовки.
Далі заголовки на громадському радіо.
Тижневих з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
Розмови про мир під рекордні масовані атаки кинджалами та шахедами.
Цей спецвипуск «Далі заголовків» розпочала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо з Євгеном Глібовицьким, журналіст, медіаексперт, директор Інституту «Фронтиру».
Так, вітаємо Євгена. І хочу сказати, що ця розмова проходить в межах партнерства громадського радіо і Львівського медіафоруму 2025 року. Як на початку я вже зазначила, під рекордні масовані атаки ми провели останні три дні. Перед цим багато говорили про майбутнє, можливе перемир'я, тощо і тощо. Зараз, на вашу думку, ця тактика Росії дотиснути, довибити з морального орієнтира, чи змусити нас вже вимагати від Зеленського миру будь-якою ціною? Що за тактика така?
Мені дуже важко сказати, яка конкретно тактика, тому що для того треба бути всередині їхнього контексту. Я думаю, що вони продовжують реалізовувати ту політику, яку реалізовували десятиліттями, поколіннями і століттями. В тому сенсі нічого нового немає. Тобто те, що змінюється, змінюється наше усвідомлення важливості відпірності, наше усвідомлення важливості стійкості. Ми вже не маємо розмов про 2-3 тижні. Ми в зовсім інших режимах очікувань. І я дуже багато спілкуюся з різними середовищами. І бізнес, і академічні кола, і громадські середовища, і так далі. Всі адаптуються до того, що чинний статус-кво протриває якийсь значний час. І, відповідно, це важливо, мені здається. Друга річ, яка важлива, це те, що змінюється стан європейських суспільств і європейських політичних еліт. Відрізняє їх, тому що вони в різних режимах. Європейські політичні еліти почали розуміти загрозу, європейські суспільства значною мірою розслаблені або намагаються протестувати проти якихось тимчасових проявів проблем, як, наприклад, високі ціни, підвищення цін на енергоносії і так далі, що призводить до навіть зростання популярності крайніх правих рухів і так далі. І от це пробудження Європи, мені здається, що є найважливішим чинником контексту, який дає нам надію. Бо Україна зараз рухається всупереч загальному тренду. Загальний тренд рухається від демократії, від свободи. А Україна намагається рухатися в протилежну сторону. Я переконаний в тому, що в певний момент відбудеться знаходження якоїсь точки рівноваги, і, відповідно, ми вже будемо нову динаміку бачити, але це займе час.
Ну, от на цьому тренді або ж тенденції руху від свободи до бозна чого намагається і ворожа пропаганда зіграти. От вони кажуть, і Україна в тому ж напрямку рухається. Дивіться, у вас президент нелегітимний, взагалі невідомо, з ким ми маємо справу, а тому будемо бомбити і далі.
Ну, нелегітимність президента, це ж ми розуміємо, що вона є тільки в уявленні росіян. Тобто, якщо дивитися і на букву, і на дух закону, то він абсолютно легітимний.
Я до того, так. Наскільки Європа може протиставити ці тези росіян, свої тези, а наскільки готові за ними піти. Тим більше, що пробудження Європи відбувається і в іншому. От сьогодні міністерка економіки Франції заявила, що дестабілізували ситуацію дешеві українські сільськогосподарські продукти.
І це тільки початок.
Ми говоримо 26 травня, скажу одразу, і новини озвучуємо станом на цей понеділок.
Фактично, треба розуміти, що з'являється нова суб'єктність. Це означає, що всім іншим треба якось, значить, вмоститися. І це дискомфортно. Власне, якщо дивитися на останні спроби росіян, що вони пробують робити, вони пробують оточити Україну колом недрузів. І, відповідно, звичайно, що вони підтримують дестабілізацію Польщі, вони підтримують дестабілізацію Угорщини і Словаччини. Вони зараз попробували в Румунії це зробити. Вони будуть пробувати грати на місцевих на парламентських виборах в Молдові. Тобто, фактично, це дає можливість росіянам розглядати варіант майбутнього потенційного, наприклад, там поділу України або якогось іншого сценарію виходу з війни. І тут питання, чи європейці зможуть побачити, що питання стоїть так само в тому, що вони зараз будуть боротися, в тому числі за свою суб'єктність. вони опинилися в ситуації, коли зникли одночасно три дуже важливі провайдери. Зник провайдер безпеки в вигляді Сполучених Штатів, і це була дешева безпека. Зник провайдер дешевих енергоносіїв в вигляді Росії. І зник провайдер дешевої робочої сили в вигляді Китаю. І на цьому європейське економічне диво фактично почало тріщати по швах. І чотири покоління європейців, які звикли до цього як до даності, раптом починають протестувати проти дощу, тому що життя раптом виявилося складнішим, ніж можна було очікувати. І не нам звикати до подібних ситуацій, ми мали то саме, ми вийшли 30 років тому з усезагального припущення про те, що держава нам винна все. Якщо дивитися на те, як зараз конфігурується європейська інтеграція, то, по суті, Україна вступає зараз в Європейський Союз минулого, який не факт, що існуватиме. Тому що Європейський Союз минулого – це був союз за право і добробут, за умови, що безпеку забезпечує інша організація. Тепер ця інша організація, фактично, ми не знаємо, наскільки вона дієва. Ситуація з естонськими танкерами показує, що не дуже. І, відповідно, оскільки НАТО пропускає удар за ударом, то, скорше за все, ми рухаємося в те, що Європейському Союзу доведеться задіяти ту частину незадіяної раніше нормативної бази, яка допускає перетворення Європейського Союзу в військовий і геополітичний союз. Але якщо ми говоримо про військовий і геополітичний союз, то процедура вступу України до Європейського Союзу має бути інакшою. Зараз ми виконуємо всі, проставляємо всі галочки, виконуємо всі умови Європейського Союзу. Але якщо ми говоримо про військовий геополітичний союз, то це буде взаємна інтеграція. Це не буде гармонізація України з ЄС. Це буде так само гармонізація ЄС з Україною. І, відповідно, в цьому сенсі ми не маємо тої євроінтеграції, яка зараз відбувається. Тому що ми маємо вулицю з одностороннім рухом в той момент, коли потрібна вулиця з двостороннім рухом. І я допускаю, що реальним внеском України в розвиток європейського простору буде, власне, зміна етики. Українська етика має декілька припущень, які дуже кардинально відрізняються від того, що є в європейській чи в північноамериканській етиці, в західній етиці. Ми не протиставляємо свободу і безпеку. У нас свобода і безпека йдуть в одному пакеті. Їхня суспільна етика протиставляє свободу і безпеку. Тобто вони говорять про безпеку як відмову від свободи. І це тільки один з видимих зараз елементів. Ми далі будемо йти глибше і далі. І ми бачимо і обмеження протестантської етики в вигляді надмірної транзакційності. Ми бачимо те, що відмова...
Ну, що таке протестантська етика, я знаю. А що таке надмірна транзакційність, треба пояснити.
Це коли цінності мають менше значення, значення має тимчасова коротка вигода. Тобто... І ми бачимо багато інших проявів, які ставлять під питання ефективність, власне, етичних систем, які функціонували на Заході. І той факт, що Україна приходить з своїми умовами до європейського столу, так само змінює динаміку відносин України з незахідним світом. Тому що в незахідному світі Україні весь час казали, що дивіться, ви ж лицеміри, ви ж кажете, що ви проти колоніалізму, а насправді намагаєтеся в клуб з старими колоніальними збоченцями, значить, сісти за один стіл з ними. І коли українці казали, що ми хочемо це зробити на своїх умовах, нам не вірили. І після овального кабінету раптом позиція України стала переконливішою. Я не хочу сказати, що це обов'язково єдиний сценарій, який буде за яким будуть розвиватися події, але ми бачимо просто, що оця взаємодія стала складнішою, вона стала більшою. Ми бачимо певні розшарування, ну, наприклад, якщо дивитися на те, хто є найближчими союзниками України, то це є Нордичні і Балтійські держави. Це так званий NB8, Nordic 5, Baltic 3, тобто, значить, 8 країн, 5 нордичних, 3 балтійські. Це дуже нова конфігурація. Зараз, фактично, ми хочемо, щоб до того рівня розуміння, яке ми маємо на півночі, починала зближатися Західна Європа, Південна Європа, Центральна Європа. І, фактично, ми бачимо переконфігурацію сил всередині Європейського Союзу, і це це дуже динамічний процес. Тобто це не є процес, який легко передбачити, який має тільки одну логіку. Є багато чинників, які на нього впливають. Тобто це складна історія.
Далі заголовків на громадському радіо.
Ми всі сумуємо за довоєнним часом, звісно, і об'єктивно ми вже не повернемося саме в те минуле. Я так вважаю. Ви 3 роки тому казали, що українці вийдуть з цієї війни іншим суспільством. Іншим яким? Гіршим, кращим, розвинутішим? Чи ми знову ж таки, навпаки, маємо відкат назад якихось цінностей, свобод і суб'єктності?
Ми так само цього не знаємо. Дуже залежатиме від того, як закінчиться війна. Прагнення, яке є всередині українського суспільства, полягає в тому, щоб перегорнути сторінку. Щоб нехай навіть високою ціною, але просто закінчити оці століття жахіть, коли ми поруч з імперською силою, яка постійно нищить, постійно вбиває мільйонами, постійно створює загрозу. Якщо виявиться, що доведеться погодитися на якийсь компроміс, який уможливлює подальше існування імперського проєкту в Росії, то це означає, що ми відклали проблему на наступні покоління, і це матиме вплив на суспільство, тому що це означатиме, що суспільство муситиме залишатися мілітаризованішим, це означає, що суспільство муситиме бути радикальнішим. І фактично, якщо ми зараз дивимося на те, як сконфігурована, наприклад, українська-західна співпраця, то у нас є розбіжність в фундаментальному питанні. Фундаментальне питання стосовно того, що має бути з Росією. Тому що вони вважають, що досить припинити війну. Можливо, виплатити репарації. З нашого боку має закінчитися імперський проект російський. І от коли ми дивимося на російський імперський проект, то він в, наприклад, школі реалізму міжнародних відносин, він належить до категорії great powers, великі сили, наддержави. І, власне, західний світ не готовий, точно так само, як я допускаю, Китай так само, до розпаду наддержави. Тобто вони хочуть зберегти Росію в стані її величі. А цей стан величі є екзистенційною загрозою для нас.
Так і для них теж, ні?
Ну, для них не факт, тому що Росія ж з ними не воює. Росія не воює з Китаєм, Росія не воює з Індією, вона не воює з Сполученими Штатами. Тобто, а Європейський Союз, який став великою силою, власне, те, що зараз є консенсусом цих великих гравців, що його ж можна назад подрібнити, і він перестане бути великою силою. І, власне, питання в тому, що Україна в цій моделі бореться за те, щоб зберегти свою суб'єктність, а це означає, що нам важливо бути середньою силою. А бути середньою силою означає певний рівень ефективності економіки, певний рівень ефективності розвитку людського капіталу, певний рівень спроможності, ну, однозначно спроможність захищати себе, це навіть на першому місці, я би сказав. Але це означає, що нам всім тепер треба вчитися грати вдовгу. А ми, наприклад, в політичній системі, яка забезпечує короткі рішення, а не середні чи довгі рішення. Я пригадую, я свого часу був членом робочої групи з стратегії одного з стратегічно важливих напрямків політики. І коли стояло питання, на який строк має бути ця стратегія, я кажу, давайте хоча б на 10 років ми тоді бачимо демографію, ми тоді бачимо, значить, інші чинники. Обговорювалося як робочий варіант 5. В результаті закінчилося, що це була стратегія на рік.
Так яка ж це стратегія?
Це не стратегія. Це не стратегія, це документ, який ставить галочку про те, що він зроблений, і на тому це все закінчується.
Євген Глібовицький, журналіст, медіаексперт і директор Інституту Фронтиру.
Власне, журналістика моя далекому минулому, тому колишній журналіст.
Але запам'ятався. І колишній в даному разі не годиться. Я і зараз пам'ятаю Генека Глібовицького в цих студіях, його гострі такі ущипливі, які потім переросли в глибоку аналітику. Втім, глибокої аналітики і тоді не бракувало саме від вас. Ну, не тільки від вас.
Ну, і це саме час поставити вподобайку за таких гостей, як Євген Глібовицький в студії Громадського радіо. Підтримайте, будь ласка, канал Незалежного мовника.
Далі заголовків.
Коли ви регулярно нас підтримуєте, перетворюєтесь на так званих патронок і патронів Громадського радіо, то у вас виникає, ну, може, комусь несподівана, але великою мірою цінована змога поставити запитання нашим гостям. І от запитання від патронки Олени, тут, до речі, трошки буде і про Південну Європу. Пише Олена, прочитайте, якщо є бажання, допис Катерини Коберник та її інтерв'ю з боснійською журналісткою Аїдою Черкес. І далі цитата. В кінці розмови, коли ми говорили про заяви Трампа, що це Україна винна, що пручалась на старті, я заплакала. Катерина Коберник. Не знаю чому, Аїда спитала, як часто ви плакали через обстріли? Ніколи. А через те, що днями сиділи без світла? Жодного разу. Тобто це правда і стосовно вас. Брехня про те, що ви винні, ранить найбільше. Це слова боснійської журналістки. Пережили вони дуже-дуже подібне, а де в чому і гірше, ніж у нас.
Боснія пройшла через пекло.
Так. І далі, значить, запитання від Олени, патронки нашої. Як нам впоратися з брехнею, яка болить більше за всі жахи війни? З ким гуртуватися в боротьбі проти неї? І що ще має трапитись після закриття «Голосу Америки» і «Радіо Свобода», звільнень журналістів під тиском, аби американські медійники вийшли на свій Майдан і привели туди громадян США?
От бачите, фантастично цікаве питання. Тобто, можна би було годинами говорити, розбираючи його на різні аспекти. Ставлення до держави у нас і в більшості західних країн є різним. Те, що ми зараз робимо, ми увласнюємо державу як суспільство, як середовище існування. В українській уяві так само є адміністрація, якою б вона не була, там сьогодні така, вчора така, позавчора інакше.
Не завжди з великої літери.
Ні, вона завжди з великої літери, тому що вона завжди є загрозою.
Mm.
І, відповідно, вона є загрозою з радянського часу, а через те, через обставини того, як Україна виникла як незалежна держава, ми фактично успадкували оцю стару тяглість радянську в новий час. І фактично це означає, що ми не дивимося на державу як на набір сервісів, як дивиться пересічний західний погляд. Розумієте, люди не встають і не йдуть воювати за набір сервісів. І тут є, власне, питання того, що бажання захистити батьківщину, воно не перекладається в зрозумілих західному мейнстріму категоріях. І тому нам не треба чекати, що там буде Майдан. Там буде до останнього надія на правила. І ми бачимо з вами, що правила провалилися. Тобто вони провалилися один раз, другий раз, третій раз, четвертий раз. Пізніше буде надія на те, що ці правила можна змінити. І, відповідно, того там швидкого вибухового настрою, який є в українців, які в певний момент кажуть, ні-ні-ні, ми не готові далі ризикувати, в тому числі собою, в тому числі через те, що ми пам'ятаємо, що було з нами за останні там століття і як винищувалися, яку ціну ми платили кожного разу, коли ми чекали. Фактично, українці йдуть і бунтують. А у них бунт є зовсім іншим проявом. Це не є прояв самоорганізації, не є прояв боротьби за краще майбутнє. Це, скорше навпаки, це спіраль, яка веде донизу, а не догори. І, відповідно, ми цивілізаційно не можемо створити достатньо якісний переклад, щоб вони розуміли нас, а ми розуміли їх таким чином, щоб можна було перекладати свої явища до них. Коли ми чекаємо Майдану в Вашингтоні, його не буде. Точно так само, як вони чекали, що ми впадемо за 3 дні, і цього не сталося. Чому? Тому що вони дивилися на нас через свою інституційну оптику. Структури, повноваження, делегування і так далі, і так далі.
А вони чекали, чи їм було байдуже?
Я думаю, що... я виходжу з того, що будь-яке порушення статус-кво є проблемою, тому я не думаю, що було байдуже. Тим більше, що міжнародні капітали заплатили, можливо, не високу, як на їхні статки, але тим не менше ціну за все, що потім відбулося з виходом цих капіталів і так далі. Я, до речі, допускаю, що ми можемо опинитися в поганій ситуації, якщо Трамп буде наполягати на відновленні торгівлі і відновленні присутності міжнародного капіталу в Росії. І ми тоді опинимося так само в складній ситуації, бо знов включаться кількісні параметри. Знов на другий план відійдуть ціннісні параметри. І ми пожнемо ціну деяких неприйнятих нами рішень, наприклад, у 2022 році. Нам на самому початку треба було приймати закон, за яким ми би вважали кожну гривню, кожен долар, кожен рубль, сплачений міжнародними компаніями в російський бюджет, заборгованістю перед собою.
Угу.
І тоді ми би могли ставити питання про те, що дивіться, ви можете там заробляти скільки завгодно, але ви пізніше будете нам зобов'язані. І відповідно, ми цього не зробили тоді. Хоча ідея озвучувалася, ідея доносилася, ідея циркулювала. І ми зараз опиняємося в ситуації, коли, наприклад, компанії будуть стояти перед вибором, чи ми зараз скажемо нашим акціонерам, що ми рухаємося в, наприклад, там нову прибутковість, чи ми їм пояснюємо, що треба затягнути пояси, тому що ми підтримуємо справедливість, і через те, що Росія напала на Україну, ми не заходимо назад на російський ринок.
А зараз прийняти таке рішення вже пізно?
Ні, то можна його приймати, просто зараз кожного разу, коли ми відтягуємо такі рішення, то їх приймати стає складніше, і вони стають менш ефективними. Подивіться, як було з законом про мобілізацію. Та? Ми могли його прийняти в 22-му році, мати одні правила гри, ми його прийняли в 24-му році, отримали зовсім інші правила гри, і по цей момент не можемо розібратися з ситуацією.
У мене є ще питання, яке насправді дуже сильно мене непокоїть, коли ми говоримо про нашу суб'єктність українську. Це, можливо, враження. Я хочу думати, що це враження того, що в Україні відбувається відкат назад патріотичних рухів, популяризації української мови тощо. У нас є програма «Чекін Київ». Я дуже раджу подивитись цей випуск з Остапом Українцем. І про українську мову вона була. І там розгорнулася величезна дискусія в коментарях. І найбільше реакцій набрав коментар дитини 16 років, яку цькують в школі за те, що вона говорить українською мовою. І це не єдиний, звісно, випадок, на якому я ґрунтую зараз своє питання, тому що, на жаль, до нас дуже багато цих історій доходить як до редакції. Цей відкат станом на сьогодні, ви бачите, він існує? Чи все ж таки це вплив російської пропаганди і, можливо, цього і немає? Це видимість цієї проблеми?
В тестах шкільних є пункт, який називається «Все з вище переліченого». Є відкат, є відсутність відкату, тобто є прогрес. І є російський вплив, і є інші впливи. Перше, це те, що ми досі з вами оперуємо припущенням, навіть тут. Ми не базуємося на якихось складніших дослідженнях з приводу того, як виглядає реальна ситуація. І через це ми великою мірою з вами в такому дуже невизначено відносному полі обговорюємо цю проблему. Комусь суб'єктивно здається, що все українізувалося, комусь суб'єктивно здається, що відбувається відкат назад і так далі. В різних середовищах люди будуть мати різні відчуття, і вони, напевно, будуть і ті справедливі. З того, що я об'єктивніше бачу, бо я намагаюся відслідковувати цю тему, є справді проблема з українізацією молодіжних середовищ. Це великою мірою викликано тим, що є дефіцит україномовного якісного контенту, який актуальний для споживання. Це ми говоримо і про поп-контент, і про блогерів, і про там TikTok, і про те, яким чином...
І про все з вище переліченого.
І про все з вище переліченого, так. Тому це одна річ. Друга річ є в тому, що ми маємо значні суви, і ці значні суви переважно мають тенденцію часткового повернення назад через якийсь час. І оце часткове повернення назад ми можемо спостерігати. Я вам скажу от, по своїх, наприклад, родичах чи знайомих, які перейшли на українську мову за там буквально останні роки. Через те, що вони не читали літературу українською мовою в дитячому підлітковому віці, в них словниковий запас української мови набагато менший, ніж російської мови. Навіть якщо вони пасивно споживали українську мову, там як частину інформаційного простору і так далі. Їм просто складніше висловлювати саме точно то, що вони хочуть сказати українською. І вони докладають зусиль. Але це кожного разу це додаткове зусилля. Настає момент, коли частина цих людей кажуть, я втомився. Я більше не хочу над собою постійно докладати зусиль, особливо, якщо хтось інший цього не робить. І, відповідно, тоді має значення того, яким чином відбувається заохочення, яким чином відбувається підтримка україномовності, яким чином відбувається розуміння того, що означає україно-російськомовність, тому що ми зараз бачимо, наскільки травматичною для частини людей є російська в публічному вжитку. Є частина людей, які пройшли через тортури за українську мову, які пройшли переслідування за українську мову і так далі, і так далі. Вони чують російську. Для них це є мова насилля над ними.
Насправді такі люди були в Україні завжди.
Такі люди були в Україні завжди. Зараз вони здобули голос, зараз вони здобули помітність. І, відповідно, тобто, цей аспект, власне, не дозволяє прирівняти російську як просто ще одну мову. Тобто, і вона в тому сенсі не є ані англійською, ані там ще якоюсь інакшою, ані різновидом української
і так
далі.
Ані навіть польською.
Ані навіть польською, так.
Далі заголовків.
Моя дитина ходить в садочок, їй 5 років. І це дуже проукраїнський садочок з прекрасними вихователями, українською програмою, святами, вишиванками, українською мовою. І тим не менш вона прийшла в один день додому і сказала, що її в садочку навчили таємно показувати прапор Росії пальцями на обличчі. Я розумію, що це не з садочка. І я розумію, що, сподіваюся, що така історія виникла тільки у мене. Я хочу в це вірити, тому що я не знала, як на це реагувати, і до кого звертатися, і чиї батьки навчили ту дитину це робити. Але мені здається, що останнім часом цих історій стало так більше, це підсвічення цих історій, ну, знову ж таки, моє сподівання, чи все ж таки нам зараз треба серйозно задуматися, що через 3 роки повномасштабної війни ми маємо відкат, і нам треба зберегти цю українськість у своїх дітях і додаткові зусилля до цього додавати і на рівні держави, і на рівні медіа, і на рівні власної родини.
Знаєте, я вам іншу ситуацію розкажу. Якщо я не помиляюся, це був 2001 чи 2002 рік. І я спускаюся від Кабінету міністрів на автомобілі вниз по вулиці Грушевського, і Європейська площа перекрита. І міліціонер, значить, весь рух...
Це протест під українським домом?
Ні. Це 2001-2002 рік. Святкування було якесь, чи то дня народження, чи то, значить, річниці якоїсь... Чорномирдіна, посла Росії в Україні, який перед тим був прем'єр-міністром. І я цього міліціонера питаю, кажу, чоловіче, ти розумієш, що ти, український громадянин, перекриваєш дорогу мені, українському громадянину, через те, що російський посол святкує своє свято. Розумієте, ми тоді навіть... Він не зрозумів, про що я говорю. Він на мене подивився, як на ДВК, і сказав, все одно мусиш туди їхати, і все, іншим боком. І питання є в тому, що ми навіть не звертали уваги на ці чинники. Вони були. Вони були, я припускаю, що вони були в гірших формах. Але вони нас не дивували, тому що ми вийшли з іншого контексту. Ми прокинулися. Це причина, чому, мені здається, для коректного розуміння України нам було би корисно, щоб ми свою повноцінність своєї державності відраховували з 2014, а не з 91-го року. Ми в 91-му році здобули символи, ми в 91-му році здобули оболонку, ми в 91-му році здобули надію. Це дуже важливо. Але суб'єктність ми здобули в 2014-му. І з того часу, власне, почалася ціла система змін, які вже були глибшими, які вже були фундаментальними. Почалися реформи, які були made in Ukraine, а не скопіпащені з там якихось чужих теренів і чужих суспільств. Тобто, фактично, ми зараз починаємо краще розуміти і проблеми, і ми намагаємося з вами, от в нашій з вами сьогоднішній розмові, проранжувати їх, визначити, що важливіше, що менш важливе, що ми можемо жити, а чим треба займатися терміново. Це, мені здається, дуже важливо. Це просто фундаментальне свідчення того, що ми рухаємося в бік зрілості. І це дає дуже багато надії.
Я повністю підтримую тезу Євгена Глібовицького відносно браку, а отже і потреби нарощувати якісний український продукт. Тому що, ну, ми вже знаємо, як це відбувалося у нас. Сакраментальний чи хрестоматійний приклад – це дубляж художніх фільмів. Та з'являється і технологія заміщення відбувається. Але дуже цікава оця теза про відлік української державності від 2014-го. Я його по-іншому зараз поведу. І це, до речі, пролунало в запитанні нашої патронки Олени. Закриття «Голосу Америки», «Радіо Свобода» – ну і що? Український визвольний рух не надихався «Голосом Америки» і «Радіо Свобода». Надихалися «Голос Америки» і «Радіо Свобода» в своїй діяльності тим, що робилося в українському, ну і інших, звичайно, визвольних рухах. Як часто ми будемо і далі, ну, по-нашому кажучи, ставити воза поперед кобили?
Ну, це хороше питання, якою була роль і наскільки ефективними були ці голоси і так далі, і так далі. Мені шкода, що вони закрилися, тому що, на мою думку, ми таке цікаве суспільство, яке через тривалий період часу, який ми існуємо в цінностях виживання, ми навчилися використовувати будь-який доступний нам ресурс для того, щоб зміцнювати себе.
Ну.
І в тому сенсі відбулася, я би сказав, апропріація цих голосів так само. Тобто голос Америки був більше, ніж голосом Америки. Це так само був осередок українського життя в Вашингтоні. Це так само було місце, де транслювалися якісь ідеї і формувався якийсь порядок денний. Тобто те саме можна сказати про Радіо Свобода. Дивіться, Радіо Свобода на собі витягли просто величезну частину дуже важливих дискурсів. Наприклад, дискурс про окуповані території. Крим реалії, Донбас реалії. Це фантастично важливі проекти. І тому я не сказав би, що віз обов'язково стояв попереду, бо була взаємна залежність між тими вимогами, які виставляло українське суспільство, і тим, як відповідало на ці вимоги ці мовники, і навпаки. І навпаки. І взаємний вплив так само. Тому що ці мовники давали доступ до чогось, до якихось ідей, до якихось оцінок, до якогось контенту, про яке українське суспільство не здогадувалося.
Я не певен. Тому що це на «Голоси Америки», на «Радіо Свобода» читали в голос «Інтернаціоналізм чи русифікація».
Це правда, але точно так само.
І навіть уривки з «Україна моя радянська».
Це правда, але це так само, якщо ми подивимося на голоси, які не були доступні в українському дискурсі, Валентин Мороз, Роман Шпурлюк і так далі, і так далі, і так далі. Вони удоступнювалися тут.
Так.
Через ці голоси. І тому, власне, питання в тому, що голоси фактично виконували дуже важливу роль перетворення розірваних українських дискурсів на хоч якусь подобу сполучених посудин. Це мені дуже нагадує прекрасна метафора цієї української літературної групи в Нью-Йорку, яка називалася «Акваріум у морі». Це 50-ті роки, 1950-ті роки. Як могла би розвиватися українська література, якби, наприклад, не радянський період часу? Так? І от, власне, це то саме. Тобто ми фактично якийсь час мали цю можливість, зараз цієї можливості немає. І наше завдання – втримати ті інституції, які ми маємо свої українські. Тому важливе суспільне мовлення, тому важливе громадське радіо, тому важливі хороші, якісні медіа, які ми маємо по Україні. The Ukrainians, Ukrainer, Цукор в Сумах, Накипіло в Харкові і так далі, і так далі. Тобто є величезна, і це не повний перелік, їх є насправді набагато більше.
Ну, як той казав, як Глібовицький тут уже казав, а читай все, що вище
перелічене. Так, все, що вище перелічене, так. І навіть більше. І, власне, наше завдання зараз захистити і розвивати ці інституції. Тому що, якщо ми подивимося, наприклад, я з наглядової ради суспільного мовлення можу сказати, що суспільне зробило великий крок вперед за ці останні 4 роки.
Я, як споживач, маю підтвердити це.
Тому це не тільки виживання, це так само і розвиток.
Коли ми говоримо про розвиток, в тому числі розвиток подій для нас, то я зараз вам озвучу ще одне питання, яке дуже сильно турбує аудиторію громадського радіо. Що буде, якщо? Ми не будемо зараз загадувати наперед чи ворожити, звісно, але цікавить ваша думка, чи ви моделювали варіанти розвитку українського майбутнього, одним з яких є початок Третьої світової війни. І що буде з нами, і де будемо ми, якщо всі ці процеси у світі зараз загострюються і будуть загострюватися далі?
Я не знаю, чи вона почалася, чи вона не почалася. Ця Третя світова війна, це скажуть історики після того, як вона закінчиться, якщо будуть історики.
Тобто, можливо,
після
вона
того,
вже почалася?
Можливо, вона вже триває. Тобто, мені складно сказати. Бачите, тут ми не можемо моделювати. Бо ми маємо забагато змінних і забагато невизначеностей. Ми, от, якщо уявити собі там перехід в майбутнє як формулу, то є забагато змінних і є частини формули, які нам просто невидимі. Ми не можемо зрозуміти, що там. І не факт, що ми колись будемо розуміти, що там. Тому те, що ми можемо робити, ми можемо впливати. Ми можемо підвищувати якісь ймовірності, ми можемо зменшувати якісь ймовірності своїми діями. Ми також можемо вірити. І тут я говорю не обов'язково про там релігійно-духовний аспект, хоча і про нього теж. Але ми можемо силою свого внутрішнього переконання в той момент, коли ми не маємо раціональних аргументів, приймати етичне рішення. Ми це робимо не тому, що ми знаємо, що ми так переможемо, не тому, що ми знаємо, а тому, що ми знаємо, що так правильно. Тому що ми знаємо, що це, наприклад, любов. Тому що ми вважаємо, що так буде поступити по-людяному. І, власне, коли ми переходимо в такий розряд, це ще те, про що це кордоцентричність, про яку ще Сковорода говорив. Тобто ми оцією своєю спроможністю випадаємо за межі видимого спектру західних чи російських оптик. Вони не бачать дуже часто цих мотивацій, вони не бачать дуже часто цієї спроможності на людському рівні, тому що вони інакше уявляють собі суб'єктність. Тому мені здається, що Україна завжди є сильнішою, ніж вона виглядає, але вона завжди так само є більш зраненою і більш травмованою, ніж вона виглядає. І нам треба пам'ятати про ці два чинники, тому що вони дуже сильно пов'язані між собою.
Мені дуже цікаво, якби цей період нашого життя в майбутньому історики вже називали б Третьою світовою війною, то яка дата чи яка подія стала б початком в цьому підручнику? Ви як думаєте? 14-й рік?
Один з жартів, які люблять вживати історики, вони кажуть, що невідомо, чи Велика Французька революція – це добре чи погано, бо замало часу пройшло. Ми з вами говоримо про історичні перспективи, які ми намагаємося побачити з дуже короткого зору. Ми зараз тільки починаємо дивитися і потрошки переоцінювати те, як Україна здобула незалежність. Там відійшов трошки час, вже можна трошки розсудливіше попробувати подивитися, переоцінити якісь речі, які за шумовинням газетних заголовків і так далі були непомітними. Ми інакше починаємо дивитися на те, якою була роль, наприклад, президентства Кучми чи Ющенка, чи навіть Януковича, тому що одна з речей, яку зробив Янукович, він, очевидно, не хотячи цього, але він розбудив значну частину українського суспільства. Він налякав значну частину українського суспільства. І він спонукав до того, що люди, які інакше би були в дуже різних таборах, як, наприклад, там, не знаю, патріотичні галичани і дніпровські бізнесмени, опинилися в одній достатньо міцно спаяній коаліції. І в тому сенсі, ну, питання є хороше, чи в альтернативних версіях історії ми мали би таке об'єднання. Я не хочу заходити в якбитологію, але я просто хочу сказати, що нам дуже важливо дивитися глибше і пам'ятати, що ми сьогодні ще, скорше за все, занадто ангажовані в поточні події, в поточні емоції, поточні оцінки. Знаєте, я допускаю, що от ми з вами після трьох безсонних ночей в Києві, та я допускаю, що якби не було цих трьох безсонних ночей, то...
А в мене третя вже була сонна.
То бачите, ну, от бачите, як воно звикання так працює. Та? Але я допускаю, що настрій розмови міг би бути іншим, розумієте? Mm-hmm. Навіть при тому, що ми могли би мати ті самі питання. Всі ці речі впливають. Історичний погляд на події, він дає можливість абстрагуватися від значної частини емоцій, від значної частини, власне, поточних чинників. І тому давайте залишимо це історикам, а наша справа – перемогти.
Далі заголовків.
Пане Євгене, у нас тут час нестримно добігає кінця, але є запитання, які просто потрібно вам поставити, в тому числі виходячи з того, що ви вже тут встигли наговорити. Втім, вперше буде так, пов'язане з якбитологією вами згадано. Ще одна наша патронка Ірина запитує відносно загибелі Портнова, чи можна щось зробити, щоб замість вбивства були екстрадиція, суди та справедливі вироки, а я доповню, а якби Портнова екстрадували, то був би справедливий вирок?
Я думаю, що питання риторичне.
Гаразд, ясно.
І я думаю, що ми проскочили вже ту розвилку, де можна було говорити про несилове вирішення цих конфліктів. І якщо говорити чесно, то мене дуже непокоїть те, що відкритий шлях до політичного насилля. І відкритий шлях до політичного насилля якраз внаслідок того, що значна частина необхідних реформ не була зроблена. І зараз це насилля виправдане війною, але демобілізувати отакого типу насилля буде набагато складніше, ніж демобілізувати регулярну армію. І тому ми з вами йдемо в потенційно турбулентне майбутнє.
Ще одне запитання відносно того, що ті люди, які свого часу переходили на українську мову і докладали і докладають щирих зусиль, але вони мало читали в дитинстві української літератури. Порада від Євгена Глібовицького, потім від Вікторії Єрмолаєвої і Андрія Кулакова. Яку українську літературу читати в дитинстві? Максимум дві книжки. От, ні, тобто читати треба більше, але...
Я би сказав, що будь-яку. Я би сказав, все, що до вподоби. Від, там, не знаю, нових письменників, яких я навіть не знаю, до чудових перекладів, які є зараз, які роблять українські фантастичні перекладачі. Мені здається, що українська нова література, зрештою, як і класична література, але українська нова література фантастично крута тим, що вона є літературою ціннісного розламу, і вона в результаті бачить речі, які інші не бачать. І якщо велика література переважно народжувалася від наслідку імперськості, тобто було багато ресурсів, відповідно, велика кількість людей могли там не в городі щось робити, значить, а могли писати, та? То наша література виникає від того, що ми не можемо не говорити.
Вікторія?
А я скажу, що є хороші новини з цього приводу, тому що немає дитячої літератури російської тепер взагалі, от на полицях, в магазинах немає. Це треба знайти в інтернеті спеціально, якщо є бажання читати російською мовою своїй дитині. Але я не знаю, якби в мене навіть виникло чогось раптом таке бажання, я б таку книжку не знайшла.
Ну і тут ми впадаємо в ту пастку, що ми покладаємось на відсутність чогось, а не наявність свого.
Але знаєте, мій син програміст, і він навчається в Києві в університеті, і він дивиться на його покоління, як вони споживають культурний продукт. І він каже, дивись, він мені говорить, каже, дивись, те, що в 19 столітті було літературою, в 20 столітті було кіно, зараз є геймінгом. Каже, якщо ми хочемо про себе розповісти світові, ми маємо дивитись на такі приклади, як «Сталкер» і так далі. Тобто, іншими словами, не тільки література. Ми маємо навчитися доносити себе, доносити свою любов, доносити свої традиції, доносити свої уявлення про світ, доносити свої вираження через дуже різні інструменти. І це може бути не тільки література, це може бути так само якийсь контент, це можуть бути ігри, це може бути кіно, це може бути музика, це може бути дуже багато всього. І, власне, просто дуже важливо, щоб літературу не утискали на жодному з етапів. Як це було? Ви могли видати книжку, але ви не мали доступу до дистрибуції. Ви могли мати хороших авторів, але авторське право було настільки незахищене, що ми з вами пам'ятаємо, які кульбіти мусив витворяти, наприклад, Іван Малкович для того, щоб видавати Гаррі Поттера і не бути під тиском російського ринку, наприклад.
Дві хвилини залишається, тому запитання про вулицю з двостороннім рухом я пропускаю. А от два матюки обіцяли під кінець.
Так от я, власне, думаю, що може воно якось так вийде, що ми і без матюків можемо закінчити. Ну, можна завжди сказати, що трясся їхній матері, але...
Раз.
Але мені здається, що, бачите, в той момент, коли...
Ну, до речі, згадаємо, що насправді по-українськи це називається «батькуватися».
Батькуватися,
так? І в цьому є істотна відмінність.
Бачите, я вам скажу так, що я мав фантастичного наставника, ментора Олександра Кривенка, який був спорідненою душою до Леся Подерев'янського. І коли я слухаю метрів, я розумію, що я не хочу своїм ницим і любительським підходом псувати просто таких класиків.
Але можна процитувати, наприклад, неймовірно цікаву розвідку про справжнє походження назви Київ. Пошукайте в інтернеті, можна знайти. І тоді можна буде вважати, що обіцянка про два матюки у нас...
Скажу іншу історію теж про своїх дітей. Я колись, коли донька досягла підліткового віку, ми там кудись далеко їхали, я думаю, ну, треба, значить, представити повноту української культури, і я поставив Подерев'янського в запису. Їй було десь років 16, вона послухала, воно на неї не справило жодного враження, і вона каже, я кажу, ну, що ти скажеш? Вона каже, навіщо стільки агресії? Ну, просто, ну, це, каже, це суцільний потік просто невимовної агресії. Я думаю, о, напевно, вже виросло покоління, до якого вже от вони в такій історії, що вони вже не розуміють того, з чого ми вийшли в радянський період і так далі. А, почалася повномасштабна війна і так далі, і так далі. Проходить кілька років, донька каже, я тепер нарешті зрозуміла його велич. Я тепер нарешті зрозуміла, про що це. Тобто, і я дуже сподіваюся, що колись ми опинимося в ситуації, коли ситуація буде настільки доброю, що люди, які підніматимуть з архіву цей запис, не будуть розуміти, про що ми тут говоримо.
Ті, хто заздрить Вікторії Єрмолаєвої і мені, що ми маємо таку змогу ставити запитання Євгену Глібовицькому, то, щоб мати унікальну можливість ставити питання експертам громадського радіо, ставайте нашими патронками і патронами, підписуйтесь на Patreon і підтримуйте незалежне, як нині кажуть, медіа.
Коментуйте, будь ласка, пишіть свої думки, особливо щодо української мови і дітей. Оце питання, яке мене дуже сильно турбує зараз, і я б хотіла з вами поспілкуватися і подискутувати в коментарях.
Я би сказав, що є ще одна річ, яка є, мені здається, частиною нашого, в тому числі громадянського обов'язку. Говорячи про розвиток української культури, не забувати про те, що в ще складнішій ситуації перебуває кримсько-татарська культура.
От я цю краватку ношу на всі публічні прояви, щоб нагадувати, тамга – це родовий знак гіреїв, кримсько-татарських ханів, ну і перетворився він також на один із символів кримсько-татарського народу.
Про це багато матеріалів є на сторінках громадського радіо у соціальних мережах, до речі, і на нашому сайті громадське.радіо.
А ця розмова відбулася в межах партнерства між громадським радіо та Львівським медіафорумом 2025.
Слухайте, думайте та підтримуйте незалежний мовник.
Слухайте, думайте далі заголовків
на громадському радіо.